Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Alhamisi, tarehe 14 mwezi Juni, mwaka 2018, mwenyeji wako ni Patrick Newman. Vitendo vya kulagai wazee hadi wanakubali kukabidhi fedha au mali zao kwa wale wanaowahudumia vimeshamiri, ingawa takwimu za ukubwa wa tatizo hilo bado hazipo bayana kutokana na watu kunyamazia ukatili huo. Flora Nducha na taarifa kamili.
Mtaalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za wazee, Rosa Confeld-Marty, amesema hayo leo kuelekea siku ya kuelimisha umma kuhusu ukatili dhidi ya wazee hapo kesho. Amesema mara nyingi wazee hujikuta kilaghaiwa hadi kuwapatia fedha au nyaraka za mali zao watu ambao wanahudumia. Tatizo ambalo amesema linatarajiwa kuongezeka wakati huu ambapo idadi ya wazee inatarajiwa pia kuongezeka. Bi Confeld-Marty amesema cha kusikitisha zaidi walaghai hao ni wanafamilia na ndugu wa karibu. Na ni kwa mantiki hiyo itakuwa vigumu kwa ripoti kwenye vyombo vya sheria kwa hofu ya kuleta aibu kwenye ukoo au pia kusitishwa kwa huduma. Hali kadhalika amesema inakuwa ni vigumu kutofautisha iwapo ni kitendo cha ulaghai au upendo pindi mzee anapohamisha fedha au mali zake kwenda kwa mtu anayemhudumia. Hata hivyo amesema moja ya mbinu bora za kudhibiti tabia hiyo ni kuweka kando hoja ya aibu na kuripoti vitendo hivyo kwenye mamlaka ya sheria. Ametoa wito kwa jamii kupaza sauti zao pindi wanapohisi au wanaposhuku ukatili wa aina hiyo dhidi ya wazee.
Licha ya ugumu wa maisha, mkulima mmoja nchini Bangladesh bado amekuwa na moyo wa kutoa eneo lake la shamba ili kuhifadhi zaidi ya familia 71 za wakimbizi 300 wa Rohingya waliokimbilia nchini humo kutoka Myanmar. Taarifa zaidi na Grace Kania.
Hapa ni katika kijiji cha Jamoli nchini Bangladesh, ambapo mkulima Akhtar Hossein na mkewe Nargis wamewapokea na kuwapatia mahali pa kuishi wakimbizi wa Rohingya mashariki mwa nchi hiyo.
Bado nahisi kulia nikikumbuka mara ya kwanza nilipokutana na familia hizi. Niliwaona wakilia, ilikuwa ni moyo wa kibinadamu tu. Tuliwakumbatia watoto katika mikono yetu wakati nguo zao zikiwa zimelowa na mvua.
Hivi sasa wana madarasa mawili ya kuwafundisha watoto, ambapo watoto wake wanaweza kucheza na watoto wa wakimbizi tofauti na walivyokuwa peke yao hapo awali. Mohamed Kasim ni mmoja wa wakimbizi walionufaika.
Ni raha iliyoje kukaa katika eneo la kaka yangu Akhtar. Ni kama tunaishi huko kwetu Myanmar. Ndani ya muda mfupi tu upendo kati yetu unazidi kukua mpaka tumesahau kwamba hatupo nyumbani kwetu.
Kwa kuwa sasa ni mwezi mtukufu wa Ramadan, ukaribu kati ya jamii ya wenyeji wa Bangladesh na wakimbizi wa Rohingya uliwezesha familia ya Akhtar kuandaa futari ya pamoja na wakimbizi, ikiwa ni ishara ya mshikamano na wageni hao kutoka nchi jirani.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala. Leo tunaangazia uwekezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Baki nami. Wakati michuano ya kombe la dunia iking'oa nanga huko Urusi na kukutanisha mamilioni ya watu, vijana barubaru wakimbizi kutoka Afrika Mashariki waishio hapa Marekani wamesema kusaka kabumbu kumewasaulisha ukimbizi. Taarifa zaidi na Siraji Kaliango.
Michezo inafahamika kwa kujumuisha watu pamoja licha ya dini, rangi na watokako. Kuanza kwa kombe la dunia la soka hii leo huko Urusi kumehamasisha vijana barubare wakimbizi wenye asili ya Kisomali kutoka Afrika Mashariki ambao wanasakata boli mjini Salt Lake City, Utah hapa nchini Marekani. Wanaamini kwamba michezo huburudisha, lakini pia husaidia kuliwaza waliopitia masaibu kama kijana Muhammad Abbas Abdi mwenye umri wa miaka 21. Ni mkimbizi aliyekulia Mombasa nchini Kenya. Alipofikisha miaka 13, wazazi wake walipata hifadhi ya ukimbizi Marekani, na hivi sasa pamoja naye wanaishi Salt Lake City. Anasema maisha ni kama mpira, unachotakiwa ni kulisakata boli hilo kwa nguvu zote na utafanikiwa. Na ndicho kilichomsaidia yeye na vijana wengine barobaro kutoka Afrika Mashariki kukabiliana na changamoto na mabadiliko waliopitia, na kujikumbusha nyumbani Kenya walikokuwa wakicheza mpira wa miguu uliotengenezwa na makaratasi ya plastiki. Vijana hao wote wako kwenye timu ya soka yenye maskani yake Utah na kushiriki soka pia kumewasaidia kuchangamana na wenyeji na kujihisi sio wakimbizi tena. Wanajifunza utamaduni mpya, wanajipatia marafiki na fursa ambazo ilikuwa ni vigumu walipokuwa wakimbizi Afrika. Abdi na wenzake wameiambia timu ya Umoja Mataifa ya kampeni ya kuchagiza usalama, utu na heshima kwa wakimbizi na wahamiaji kwamba vijana walio katika madhila wakishiriki michezoni itasaidia kuwapunguzia machungu.
Na sasa ni makala ambapo wiki hii kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kumefanyika mkutano kuhusu ufadhili wa fedha kwenye uwekezaji na malengo maendeleo endelevu SDGs. Mmoja ya wazungumzaji ni Dr. Muhisa Kitui, katibu mkuu wa kamati ya maendeleo ya biashara ya Umoja wa Mataifa UNCTAD. Asunta Masoi amezungumza naye kuweza kufahamu yaliojiri na nini kinapaswa kufanyika ili mitaji ipatikane kwenye uwekezaji. Dr. Kitui anaanza kwa kufafanua kulikoni mkutano huu wakati huu.
Lile swala ambalo ni changamoto kubwa kwetu kwamba hakuna ufadhili wa kutosha kulingana na malengo yetu kwa muda sasa wa miaka mitatu tangu tuanzishe mvumo. Na sasa kujiuliza pamoja ni mbinu gani tuweza kutumia kufungua mifuko ya wawekezaji, mbinu gani tuweza kutumia hususan kwa wale ambao wanawekeza katika sekta za maendeleo endelevu kwa mataifa yanayoendelea hususan LDCs, yale madhofu zaidi ya kuliko mengine, na pia kueneza majadiliano kati ya viongozi wa serikali na viongozi wa makampuni ya binafsi, kutafuta mbinu za kujihusisha zaidi na uwekezaji kutoka kwa kampuni za binafsi katika miradi ambayo serikali inadhamini kama ya maana sana kwa maendeleo endelevu.
Baadhi ya viongozi wa kisiasa wataki mitaji ya kigeni kwa ajili ya uwekezaji ndani ya nchi zao, na badala yake wanatumia fedha zitokanazo na mapato ya ndani kuwekeza kwenye miradi mikubwa. Hilo unalionaje Dr. Kitui?
Unajua sisi tuona kama serikali ina uwezo wa kuwekeza pesa za umma katika miradi msingi endelevu ya kuguza maendeleo kwa taifa na kufukuza umaskini ni jambo zuri. Lakini kama unanyima sekta mbalimbali kama uwekezaji katika kisomo na afya ili kuwekeza kwa miradi ambayo inaweza kuwekezwa na wekezaji binafsi, unadhuru mwelekeo wa taifa. Sasa ni kutafuta jinsi mbinu gani za kutumia mali ya umma, rasilimali za umma na mitaji ya wawekezaji kutoka nje au binafsi hata kutoka nyumbani katika mazingira ambayo yanafaa ndio tutekeleze. Sasa sio mmoja wala wengine, ni kufanya kazi pamoja, umma, serikali na wawekezaji binafsi.
Je, ukiangalia katika nchi za Afrika unaona kuna nchi za mfano ambazo mazingira yake ni bora sasa na wawekezaji wanapeleka mitaji ya nje?
Ya unajua tumezindua ripoti yetu ya mwelekeo wa uwekezaji kimataifa, World Investment Report, mwaka huu nilizindua kijana huko Dominican Republic. Ukitizama kuna mataifa ya Kiafrika ambayo yanapiga hatua kwenda mbele, mengine yanapiga hatua kurudi nyuma. Na unajiuliza ni kwa sababu gani, ni mbinu gani wametumia, mwelekeo gani unawasaidia, na tunaweza kusoma kisomo gani kutoka kwa hizo sera zao ambazo tunaweza kuelekeza kwa mataifa mengine.
Mfano
taifa la Ethiopia, taifa la Misri, yamepiga tu, hata taifa la Nigeria sasa linaanza kutoka nyuma, linabuni mazingira mwafaka ya uwekezaji katika sekta mbalimbali.
Kutokana na mkutano huu sasa, ni mazingira yapi ambayo mnaweza kuzishauri nchi hususan zinazoendelea ziazingatie ili kuvutia mitaji ya kigeni?
Mazingira yanayohitajika, mataifa mengi wa serikali zinayajua, lakini hawana motisha kisiasa ya kuweka uzito katika uwekezaji katika mipangilio hiyo maana.
Shukran sana Asunta Masoi kwa makala hiyo. Na sasa ni wakati wa mashinani, na leo tunakutana na Senator Isaac Mwaura kutoka Kenya ambaye ana ulemavu wa ngozi. Karibu.
Mimi kama mbunge ambaye anawakilisha masuala ya watu wenye ulemavu, ninafurahi sana kwa sababu niliweza kupeleka bunge hoja ambayo imeweka shehena ya pesa ya kuleta miradi ya watu wenye ulemavu, kwa mfano kupatia mafuta ambayo yanazuia mionzi ya jua na saratani ya ngozi, mpango wa kuwapatia miwani ambayo imewasaidia kuona vizuri, nguo, na hata pia kuhakikisha kwamba tuna mpango wa kuweza kuhamasisha jamii katika kila kaunti nyingi katika Kenya yetu. Kwa hiyo mambo mengi tu, hata pia kuongeza idadi ya watu ambao wameajiriwa, ambao wako na albinism. Kuna wengi ambao tumeweza kusaidia kuwalipia karo, na sasa hivi hata unakumbuka mwaka uliopita mwanafunzi bora Kenya nzima alikuwa ni mule msichana ambaye ana albinism, Godalin Kakuya, ambaye sasa hivi yuko katika shule ya upili. Kwa hiyo tumepiga hatua na tunaendelea kupiga hatua. Muradi tunaomba kwamba watu wajipende, wajitokeze, na pia tuwe na uungwaji mkono ili tuweze kusukuma hili gurudumu kuonyesha kwamba pia tunaweza.
Shukran sana Senator Isaac Mwaura kwa maoni hayo. Naam, na kwa kibao hicho ndivyo nahitimisha jarida kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye uvuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo siku ya leo ni Flora Nducha, na fundi mitambo ni Carlos Macias, na mimi ni Patrick Newman nikikutakia heri kutoka New York.